Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
Bună dimineața, 7:20. Ce zi frumoasă.
Da, ci că astăzi o să înceapă să se mai răcorească din țară.
Ar fi bună o fântână arteziană aici în...
Fântână arteziană?
Da, aici în mijlocul studioului. Cum să ne mai răcorim un pic.
Păi, de la de apă.
Auzi, vezi că nici nu e greu, spargem o țeavă.
Da, adevăr, mă gândesc. Facem cascadă.
Mai ții minte că acum deviez un pic.
Cred că găsim pe ăștia, cum îi cheamă pe site-ul ăla?
Pe Temu? Pe
Temu. Temu, cheamă, nu cheamă Tengu?
Temu și pe Shein, cred. Mai ții minte garajul?
Cascadă locală.
Da. Că erau în garajul original, din celălalt sediu, era practic un subsol. Și erau toate țevile, clădirii erau pe acolo.
Și când trăgea cineva apă la etajul 5?
Se auzea inclusiv. Și la un moment dat era foarte aglomerat în garaj. Era o domnișoară, norocul ei că nu era foarte masivă, ca să zic așa, se prinsese de o margine, s-a urcat pe o ceva și se ținea de o țeavă, știi? Și țeava aia se îndoise un pic, adică nu mai avea un pic și își dădea drumul, ca să zic așa.
Da, alea sunt momente, da.
Am rugat-o, dar am zis, dacă nu vrei să-ți fie rușine peste câteva minute, dă drumul la țeavă.
Dă-te mă jos de acolo.
Da. Deci putem face o arteziană, dacă
da,
vreți,
apropo de
să spuneți la ce etaj.
Ai citit că au găsit că în China o cascadă de-asta care e foarte populară. Cea mai abruptă cascadă, se duceau să se pozeze cu ea în China, era de fapt o conductă. O țeavă, au pus pe vârful muntelui o țeavă.
De unde au avut atâta țeavă?
Băi, frate, deci ăștia fac chinezării din orice. O cascadă adevăr. O cascadă cu care se duceau să se pozeze. Uite, avem și noi ce cascadă frumoasă avem noi în China. Cea mai abruptă cascadă, curgea o grămadă de apă și, mă rog, a filmat un chinez care cred că este acum arestat și bătut. Pentru că
a mai filmat, fi săracu.
Că l-a dus la izvoare, cum ar
veni. Da, s-a dus sus și a filmat și a găsit țeava. Curge apă. Cascada Yuntai, îi spune. O destinație favorită a chinezilor care vizitează munții cu același nume. Deci oficialii parcului au dat vina pe factorii sezonieri pentru instalarea conductei, afirmând că pentru această cascadă a fost făcută o mică îmbunătățire. Deci, dacă nu e apă suficientă, îi aducem noi.
Să facă mai spectaculoasă.
Da.
Dai practic seama că dacă se duce Dorel la cascada aia, da, trebuie cineva lucrat aici.
Da, corect.
Că o țeavă, până la urmă. Da.
Deci au făcut o...
O țeavă, haaa!
Mai
multe pensiuni turistice de pe clisura Dunării invită elevii care vor să lucreze pe durata vacanței să li se alăture, scrie G4 Media. Se caută ospătari, barmani. Acum eu nu cred că elevii pot fi barmani.
Depinde ce,
alcool, nu cred că...
depinde ce studiază. Uiți că la mare erau niște copii care ne serveau la hotelul unde stăteam.
Cred că erau picolo mai degrabă, mai degrabă de bara.
Picol,
sau...
da.
Nu, mai
nu, ba nu, erau...
Nu cred că poți să pui un adolescent, adică dacă e minor, să vândă alcool. În fine, nu contează. Adică, nu știu, caută personal. Ospătar, barman, personal pentru bucătărie, personal pentru curățenie. Deci de lucrat. Voi ați lucrat, mă, vreodată pe perioada verii?
Nu, nu era la modă.
Nu era la modă, nu?
Mai v-am povestit.
Tu ăsta a lucrat, a vândut sucuri.
Eu am lucrat oricum de la 16 ani, așa că lucram și vara și iarna și toamna și primăvara.
Ăștia care s-au apucat de radio, prima generație,
au dat lovitura.
Parte face și George Zafiu.
Ieri am încercat să înțeleg dacă ești deja milionar pe ascuns, că a intrat un DJ și l-am întrebat el cât câștigă. N-a vrut să spună, dar zic că mai are încă un job, deci nu cred că e chiar milionar.
Da, da, zic că după ani de zile face bani buni. Așa s-a exprimat.
Da, dar n-a spus cât.
Milionar mai mic.
Dar ideea e că ăștia, generația lui George de oameni de radio, ca și generația de oameni de televiziune, de la Pro, știi?
Da.
Vezi, lucrează și acum
de la
toți.
De la Pro când de la ei pe Vlad în față.
Că el nu mai lucrează.
Păi da, dar s-a apucat în perioada aia.
N-a fost a doua generație. Prima a fost
Tele7.
Nu, hai să râzi, eu am început să lucrez în televiziune înainte de
Pro-TV-ului.
Serios? Dar cum să
lucrezi? A fost la Tele7.
La Tele7.
Pe vremea când nici lift,
avut.
Pe vremea când nici liftul nu mergea în clădirea.
Da. Dar a avut ghinion că a fost postul desfințat.
Da.
Că dacă erai la Pro-TV, erai acum cu busul, cu dedul, cu toată brigada.
Știi că eu fac parte din puținii tâmpiți din țara asta care l-a refuzat pe Sârbu, cu Adrian Sârbu, de două ori, când eram plină glorie.
Și uite ce bine ai ajuns.
Da, l-am mai refuzat odată, acum că nu mai era chiar așa în glorie, dar l-a refuzat de două ori.
Da, tragedia e că lucrăm cu tine. Acum, altfel era, mă rog, interesant. Da, în fine.
Zice voi să spui.
Că ăștia de radio, ăștia s-au apucat toți la 15-16 ani, toți meserie juvenilă.
Da.
Și au rămas acolo, știi? Adică
Ce vrea să spună,
ce-ți poți dori mai mult?
Că foarte nu mai scapă de mine.
Că nu mai scapă de tine, da.
Da.
Tu ai lucrat la sucuri, e adevărat, când eram eu, nu se putea, adică nu era mod
la radio,
asta.
Vindeam sucuri.
Să lucrezi, da, aveai posibilitatea să câștigi bani cu adevărat.
Da.
Dar nu te-ai prins și ai venit la radio, asta e. Că
te-ai făcut șef la sport.
Dacă intrai în industria de sucuri, tăticule, de frații de Chemical Brothers, cum îi cheamă?
Micula.
Așa.
Da, vindeai Trufi Crash.
Trufi Crash. La noi nu, pe vremea aia nu era moda să lucrezi în vacanță, dar te trimitea școala la practică.
La aduna borcane, la alea.
Alea Bașca, la
băi,
porum, prins la nu știu
asta,
ce. Dar alea erau muncă
se pleca
forțată.
La cules de.
Da.
Nu?
Aia era muncă forțată, dar te duceai în practică la fabrică. Și eu așa am cunoscut industria comunistă când ne-a făcut cunoștință la practică. Eram în clasa 10-a și ne-a dus în atelier. Atelierul aici, unde e mall Promenada, era o fabrică. Fabrica s-a dărâmat, s-a făcut un mall, că s-a schimbat. S-au schimbat prioritățile.
Nu v-ar fi dus la mall.
Da, exact. Și fabrica, mă rog, nu făcea mare lucru, că asta era în anii 80, cam totul era falit, dar ne-au făcut cunoștință cu domnul tovarășul muncitor Gică. Și tovarășul muncitor Gică ne-a adunat, s-a uitat cu dispreț la noi, ne-a dat niște capace să punem niște șuruburi la niște capace. Și capacele alea erau gata vopsite, trebuiau prinse pe ceva.
Complicat.
Șuruburile erau foarte subțiri, erau șuruburi de 3. 3 ori 40, deci erau șuruburi lungi și înguste. Ne-au dat vreo 2 șurubezi și a zis, hai, acum înșurubați-le. Noi nici nu prea eram îndemânatici, în jumătate de oră cred că a reușit să punem 3 capace, că trebuia să pui câte 3 șuruburi la fiecare capac. Era nasol, nu mergea treaba. Și s-a întors să stă după jumătate de oră, s-a uitat, s-a luat cu mine de cap. Păi ce ați făcut, mă, n-ați terminat? Păi toarșu, Gică, nu, cu vopseaua nu se înșurubează, am zis eu, care simțeam nevoia să fiu purtătorul de cuvânt al grupului. Și s-a uitat la mine, bă, zice, nu așa se face, nimic nu știi, la școală degeaba. Și s-a așezat pe un scaun, de la într-o rână, așa, rupt pe toate părțile, cum erau scaune din fapt și comuniste, a prins capacele frumos între genunchi, a potrivit 3 șuruburi pe găurele, bă, și a scos din buzunar un ciocan de un kil.
Și dă-i.
Bă, când i-a lovit, înțelegi, dintr-o lovitură, le-a băgat, știi, câte unul, zdrang, a rămas cu gura căscată. Și a zis, vedeți, bă, așa se face. Și eu, normal, l-am întrebat, că zic, da, acum, dacă vrea cineva să desfacă, evident că filetul de la șuruburile astea
nu se mai poate.
Dracul, bă, era nimic. Zic, da, dacă vrea cineva să desfacă aceste capace, tu aș ugică, cum face? Zic, mamă, l-am prins. Și ăsta, scoțând din celălalt buzunar o sticluță de aia de oșă roșie, cu pensuliță, desfăcând-o, zice, nu mă desface nimeni, bă, că acum se sigilează. Și a dat oșă pe deasupra. Și asta a fost primul meu contact real
cu industria comunistă.
Cu industria comunistă, știi? Înveți foarte multe lucruri când te duci să lucrezi. Bun, sigur, acum s-au schimbat vremurile, e altceva. Am prieteni care își trimit deja copii, am un amic, un prieten bun, de fapt, nu amic, un prieten bun, care își trimite copilul și l-a trimis să lucreze într-o băcănie. Ca vânzător. Să transporte lucruri pe acolo, este în clasa 11-a, ca să învețe ce înseamnă viața adevărată.
Și îi place?
Dumnezeu, că a fost surprins.
Că se asizezi din ce spui tu, că prietenul, amicul și-a trimis copilul, nu copilul.
Da, și-a trimis copilul.
A avut inițiativa de a lucra undeva.
I s-a părut că are senzația că banii se câștigă ușor. Și atunci a zis, ia du-te să vezi cam cum se câștigă de fapt banii, cu ce știi tu să faci, că în momentul ăsta nu știi să faci nimic. Uh-huh. Adică dacă nu te apuci să înveți serios ceva, o să rămâi necalificat. Du-te și fă muncă necalificată să vezi ce înseamnă.
Poate că genul ăsta de activitate ar rezolva atunci când tinerii termină facultatea și problema cu vechimea. Uh-huh. Și că atunci când te angajezi, contează foarte mult să ai experiență.
Da, înveți să lucrezi pe perioada vacanței, ca tânăr, ca student sau chiar și ca elev, este ceva obișnuit, adică se întâmplă în foarte multe...
Da, cred că și la noi se întâmplă tot mai des. Să
da?
Știi. Da.
Tu îi trimiți pe Ștefan, îl trimiți că e mare acum.
Acum trebuie să-și dea examenul și vedem după aia cât de repede scăpăm de examen. Adică dacă mai e nevoie de contestații de alte...
Aha.
Pentru trece toată vara. Dacă nu, da. Ai fi
da,
el
ce
vrea
să-l trimiți? El vrea?
Da.
Ce vrea să lucreze?
Nu știe.
Dar vrea să lucreze
vrea
ceva,
să facă
nu?
Ceva, da. Și cred că îl trimit la Atera sau ori. Că am vorbit cu Adi.
Păi nu mă trebuie să-l trimit.
Dacă
să muncească unul.
O zi.
Să stai la grătar.
Mamă, și ce se pune pe carte? Știi cum e să stai acum la 38 de grade? Mie mi-e milă de băieți, de mi se rupe inima de ei, mai ales că și știu pe toți de mici.
Ia uite, mesaj de la un prieten. Fiica mea lucrează într-o brutărie pe vacanță. Câți ani are? Da, haideți, da. Ia, sunați-ne 0372069599. Vă încurajați copiii să lucreze pe durata vacanței?
Și să facă ce, cei care ați făcut-o, ce au mai lucrat.
Da, cei care ați făcut-o, ce ați vrut să obțineți și ce ați obținut. Dar nu neapărat pentru părinți, și pentru adolescenții care sunt pe recepție. Ieri am vorbit, ne-a sunat o liceancă de clasa 11. Da. Deci știm că sunt și elevi din clasele mari pe recepție.
Măi tineri,
măi copii.
Copii, ce să zic așa, mă, lucrați pe perioada vacanței, ați încercat vreodată, ce ați făcut, care este experiența, ați învățat ceva, ce ați înțeles din asta? 0372 069599. Sunați-ne să vorbim un pic despre asta. Puteți să ne dați și mesaje audio dacă n-aveți timp să sunați. 0728 3 de 1 3 de 2.
Sunt bunică și zic așa, de ce se numește vacanța vacanță?
Da.
Vă v-ar plăcea să munciți în concediu? Serios, mulțumim tare mult, Gabi, pentru mesajul tău.
Eu am mai muncit în concediu, da, așa, ca influencer.
Toți cred că
da, foarte interesante mesajele voastre. Hai să vedem dacă putem să dăm cât mai multe și să luăm și telefon.
Începem cu mesaje, uite.
Ia.
Bună dimineața. Am un băiat care acum este student la București, la ASE. Dar pe timpul liceului, să știți că a lucrat începând din clasa a noua în fiecare vacanță. Și nu l-a trimis nimeni, el și-a dorit să meargă ca să aibă bani. A început în clasa a noua să lucreze la o firmă care făcea sandvișuri. Și cum zice Luca, stătea la căldură la din astea, dar nu s-a lăsat. Pe urmă, în clasa 10 a lucrat la o spălătorie, în clasa 11 a tot așa s-a dus și a lucrat într-o firmă din asta care făcea mâncare. Și în clasa 12-a, când a terminat, după bacalaureat, a plecat jumate de an în Belgia. N-a plecat la facultate din prima, a văzut cât e de grea viața, că nu se fac banii atât de ușor. Și a zis, tata, te rog frumos, ajută-mă să fac o facultate. De fapt, noi vroiam să-l susținem, el vrea să muncească, să-și facă repede bani, să aibă banii lui. Și uite așa, a învățat ce înseamnă viața.
Foarte bună lecție.
O fi faină, Marius, de la Baia Mare.
Mulțumim, Marius, pentru mesaj. Foarte bună lecție. Știți ce puteți să faceți ca să-i încurajați pe cei mici să lucreze totuși ca să câștige niște bănuți? Să le dublați banii câștigați într-o anumită perioadă. Și atunci sunt direct interesați și e și o lecție foarte bună.
Mai ales dacă nu sunt suficient de mulți aia pe care îi câștigă singurii. Dar să vedem cum o să înțeleagă părinții cu Dragoș, care are 11 ani. Și ne salută și ne scrie că el vara trecută a vândut nuci și a făcut foarte mulți bani.
Aha. Bravo, să vezi, bravo, bravo.
Mulți oameni de afaceri au început,
bravo, Dragoș,
înțelegând ce înseamnă valoare adăugată și profitul pe ocuparea unui loc, mă rog, în piață. Da. Ce?
Ca părinte cred că ți-e greu. Știi că sunt mulți oameni de ăștia de afaceri care de-abia au terminat liceul, dacă l-au terminat și pe ăla.
Hai să mai vedem o experiență.
Cam filme,
hai.
Altfel.
Bună dimineața, băieți. Mă numesc Ion, sunt din Pașcani. Ca să răspund întrebării dumneavoastră, nu-mi încurajez pe cel mai mare dintre copii, fata care este la facultatea de 20 de ani, să lucreze pe timpul vacanței și am un motiv bine întemeiat. Așa cum noi adulții avem nevoie de pauză după muncă și ei au nevoie de pauză și vacanța este bine meritată. Însă, așa cum am educat-o noi, lucrează în permanență în afară de facultate și își face bănuții ei. În afară de a studia la facultate, își face alte activități și face bani pentru buzunar. Face portrete, mai pune un Windows pe partea de IT. Deci muncește în timpul anului și se bucură în vacanță. O zi bună vă doresc.
Bună abordare! Mulțumim!
Ruxandra, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Ruxandra! Bună. Te rog!
Păi, eu încurajez și pe copiii mei să muncească.
Da.
Și
câți ani au?
Sunt așa un evantai de la, începând de la 17, aproape 18 imediat.
Da.
15, 14,
și
10, 5. 5.
Oh, 4 copii. Să strească, bravo. Cred că e distracție mare.
5 bucăți. Cei mari muncesc, wow. Deja avem o afacere de familie și fetița mea cea mai mare, cea mai fată și patru băieți. Fetița mea cea mai mare a lucrat cu mine de când am pus bazele afacerii. Și acum fiind clasa 12 a lăsat așa un pic mai ușor, dar încă ajută.
Dar o plătești pentru ce face?
Bineînțeles. Este angajată cu carte de muncă, cu contract, absolut tot a fost angajată. Da, ceilalți doi vin din urmă și ajută și ei din
nou
în afacerea familiei. O brutărie artizanală arăbească. Este foarte interesant domeniu.
În ce oraș, dacă putem...
La Brașov.
Dacă deschideți și în Corbeanca...
Da, primiți și tineri de 4-7?
Da.
Bun.
Nici problemă. Cine vrea să lucreze, e binevenit.
Și ce au învățat copiii? Adică ce simți că au învățat copiii din această experiență?
În primul rând, fiica mea, după ce a început să lucreze serios, a venit într-o zi și mi-a spus, bă, tu știi cât de tare mă ajută pe mine la școală? Mai ales momentele în care avem muncă intensă, deci avem foarte mulți clienți, avem foarte multe...
De ce oameni, o ajută? De ce o ajută la școală?
Prioritizează altfel lucrurile. Își dă seama ordinea în care trebuie făcute, își dă seama cum să-și gestioneze timpul mai bine.
Mulțumim, Ruxandra, foarte interesante cu data ta, încercăm să luăm mai multe telefoane.
Florentina, bună dimineața!
Bună, Flore!
Bună dimineața! Aș vrea să vă spun pe scurt așa povestea fiicei mele, care în momentul ăsta are 23 de ani, este student în ultimul an la Politehnică, da, și care singura a avut inițiativă de a lucra în timpul vacanțelor. Începând cu 16 ani, când avea drept de muncă, pentru care am semnat să poată lucra, a încercat mai multe joburi, de la casier în benzinărie, în call center, a lucrat pe internship într-o multinațională. Exact cum spunea și doamna înainte, a făcut mai multe lucruri.
Dar de ce a vrut? Că zici că ea a vrut. De ce?
Deci ea a avut inițiativa, a zis întotdeauna, mami, vreau să am banii mei. Să nu-și cer tot timpul pentru lucruri mărunte, pentru lucruri care poate tu le consideri inutile sau poate crezi că sunt niște mosturi.
Corect. Mulțumesc, Florentina. Mai avem timp pentru...
Doar câteva secunde pentru Justin. Bună dimineața!
Bună dimineața, băieți!
Te rog!
Am doi copii mici și cu siguranță să-i încurajez să lucreze și ei, așa cum am făcut-o și eu.
Tu ce ai învățat lucrând în adolescență? Ce ai învățat din asta?
Responsabilitate, disciplină, ajutându-i pe părinți de mici. Uite, eu la 19 ani am fost cu work and travel în state și aveam prieteni și colegi care s-au întors după 3 zile plângând, au pierdut toți banii pentru că n-am mai făcut asta niciodată. Dar eu, având experiența din spate, m-am adaptat imediat și da, n-am avut nicio problemă de...
Mulțumim mult, Justin, mulțumim pentru mesaje, da. Experiențe foarte interesante.
Bună dimineața, sunteți în deșteptare la Europa FM, 8 și 10 minute.
Bună dimineața. Ia spuneți, colegi, vă bucurați? Vă merge bine? Merge bine. Avem o situație aparent paradoxală în România. 60% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Asta arată un sondaj realizat acum numai 3 săptămâni, dar, în general, sondajele care conțin această întrebare arată, de când știu eu, proporții foarte mari, de obicei, adică întotdeauna peste 50% dintre români spun nu merge cum trebuie țara asta,
nu e okay.
Dar nu e în regulă. Cu toate acestea, alianța de guvernare, adică PSD-PNL, a câștigat cu scoruri excepțional de bune alegerile care tocmai s-au încheiat. Și la consilii județene, și la primării, și la votul politic, cum ar veni, la europarlamentare. Adică au obținut scoruri foarte bune, peste 50%, sau în zona respectivă. Deci, cu alte cuvinte, deși românii consideră că partidele care guvernează nu iau deciziile corecte, ei le dau mandat să ia în continuare decizii. Deci ceva mi se pare că nu se leagă. L-am sunat pe sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața!
Neața! Bună de dimineața!
Cum se explică? Ce nu vedem? Unde greșim noi când interpretăm rezultatele astea?
Păi nu ține cont de context.
Așa.
Știam noi că e vina noastră.
Așa, dar nu e și vina noastră. Dar, alegerile astea au fost, și despre locale. Da. Da, adică s-au votat oameni și asta a influențat foarte mult. Da, și votul pentru europarlamentare. Pe de cealaltă parte, am avut de ales între imaginea hoțului și imaginea extremistului. Și atunci oamenii au gândit simplu. Bă, de hoți mai sunt instituții pentru hoți. Mai prinde, mai duce la zdup, mai vine DNA-ul, mai e Europa, mai e, Doamne iartă-mă, uite, Codruța, Chioveși, da? Însă cu extremistul ce facem? Și atunci a fost un vot, da, între cei doi poli, v-am zis, extremistul și hoțul, către lupul îmbrăcat în haine de lup.
Adică, adică spui că de fapt oamenii au votat așa de frică? Asta se înțelege, nu?
Nu, în au votat pe ce au avut. Da, și atunci mic. au ales între un rău și un rău și mai mare. Și atunci au zis, bă, asta avem pe masă, că și noi am fi vrut să votăm, poate, pe ăștia care să vină cu strategii majore, să facă, să dreagă. Bă, dar noi avem ce să facem acum. Și noi am fi vrut să asistăm la dezbateri ca să putem să ne dăm seama. Bă, dar nu le-am avut. Acum ce să facem? Să nu ne mai ducem la vot? Ne ducem la vot, că au murit oameni pentru votul ăsta, pentru că fiecare cu argumentele lui, și au votat între ce au avut. Doamne iartă-mă, asta e lumea politică. Dar nu am avut, habar n-am, candidați mai mulți decât de genul Nicu Ștefănuță. Uite, Nicu Ștefănuță a venit cu o agendă de stânga, da, verde, în care au vorbit de case sociale, antidiscriminare, minorități și așa mai departe. Bă, și a intrat în Parlament, susținut de, în Parlamentul European, susținut de tineri. De tineri, mult, foarte mult. O mobilizare fantastică a tinerilor. Ceea ce ne arată că în momentul în care avem o strategie politică și o viziune și aici un om care a deși demonstrat că face lucrul ăsta, bă, lumea îl votează. Însă în momentul de noi la Timișoara, spre exemplu, cu toate că Fritz a fost votat masiv, dar Fritz nu a avut o strategie electorală, o platformă program. Nu a avut. N-a avut alta decât una simplă, pe înțelesul, un mesaj simplu, pe înțelesul tuturor, jos cu clanurile. Da, și a funcționat. Adică noi trebuie să înțelegem că alternativa la Timișoara, spre exemplu, era Robu. Da? Și oamenii au zis, bă, stai puțin, pe Robu l-am fumat. Adică, știu, bun, n-o fi Fritz rupt din soare, n-are platformă, program, bă, dar decât Robu. Da. Adică nu e neapărat votul mai am votat rău mai mic. Nu neapărat. Însă am votat între ce am avut. Păi am avut.
Dar cum îți explici faptul că acum intrăm într-o altă zonă mai degrabă de analiză politică, dar dacă tot te-am prins la telefon, cum îți explici rezultatele atât de proaste ale USR?
Aici, cum să spun, o strategie extrem de tâmpă a celor de la USR, care s-au considerat, s-au îmbătat cu like-urile. Da, vorba floricicăi dansatoare, să-mi dați like-urile înapoi, cam așa ar trebui să facă acum drulă, să strige prin piață, să-mi dați like-urile înapoi. O strategie extrem de proastă, care a vizat mai degrabă lumea corporatistă în mesaje, fără să aibă idei și programe pentru vulnerabil, pentru mediul rural, pentru ruralul, pentru urbanul mic și așa mai departe, dar plus o listă electorală, cum să spun, cu Barna și cu Voiculescu, adică aceeași mărie cu altă pălărie. Nu uitați de asemenea că USR-ul, da, s-a rupt în bucățele mici în ultima perioadă, da, la ultimele alegeri a fost USR plus Dacianța și echipa lui s-au dat deoparte, au luat un 3-4%, cei doi candidați independenți care s-au rupt din USR au luat împreună undeva în jur de 6%, dar ceea ce înseamnă, uite, grosomodo, încă un 10%, ceea ce ne-ar duce la scorul electoral pe care el a avut înainte, acum 4 ani, respectiv aproximativ 20%. Însă, alianța cu Forța Democrată sau cu Forța Liberală și cu PMP nu i-a ajutat deloc. USR-ul are structuri slabe în mediul rural și în urbanul mic, da? Și repet, nu au avut o strategie pusă la punct. Și aici domnul Ghinea ar trebui să plătească alături de domnul Drulă.
Cred că
domnul pleacă... Drulă și-a dat demisia.
Da, cred că pleacă toată echipa. O să vedem ce se întâmplă la Congres. Mai am o întrebare, Gelu Duminică, dacă tot am ajuns la analiza alegerilor. În diaspora, E un vot foarte diferit față de partidul doamnei Șoșoacă, unde, mă rog, România a reușit să depășească la limită pragul cu 5,07%. N-a făcut nicio scofală, nicio brânză pe nicăieri la alegerile locale, dar în diaspora, sigur, cu mult mai puține voturi, obține un scor de aproape 14%.
Bineînțeles, de asemenea. Dar profilul migrantului, da, din profilul diasporei românești, este unul relativ dihotomic. Da, avem oameni foarte bine instruiți, dar care în general, da, profesează în meserii bine plătite și așa mai departe, care în general au votat partidele tradiționale, hai să-l numim așa, și avem și pauperii, dar oamenii care au plecat din țară pentru că s-au simțit abandonați de foame, hai să zicem așa, economic, care în momentul de față o văd pe doamna Șoșoacă, Aur și așa mai departe, ca salvatorii neamului, care spun ceea ce și ei gândesc despre clasa politică, dar și o spun cu voce tare în live-uri și public. În live-uri, nu în live-uri, da, în live-uri, da. Și atunci oamenii s-au simțit mai degrabă reprezentați de strigătul doamnei și de urletele doamnei Șoșoacă, care a spus hoților, bandiților, nenorociților și așa mai departe. Nu uitați că profilul pauperului vine la pachet și cu un nivel de instrucție educațională destul de scăzut, dar cu un anumit profil socioeconomic care îl face mult mai ușor manipulabil și mult mai ușor victima fake news-ului. Și atunci el a crezut, spre exemplu, că acel COVID a fost de fapt o făcătură. Pentru că în timpul COVID-ului, ca să vă dau un exemplu, dar el a fost abandonat de stat. Nu uitați, statul român a avut prima măsură socială pentru pauperi în perioada pandemiei, la 6 luni după ce a spus stai acasă. Adică în martie a început pandemia, în septembrie a fost prima măsură socială. Și atunci, logic că omul ăla s-a simțit abandonat, a plecat din țară, s-a simțit izgonit din țara lui pentru că altă variantă nu avea și acum găsește, aude pe cineva care spune cu voce tare ceea ce și el gândește pe mama lor, nenorociții, hoții, bandiții, criminalii. Și atunci, logic că se simte reprezentat. Nu uitați, profilul diasporei românești este unul dihotomic. Adică nu toți diaspori orenii sunt foarte bine instruiți. Doamne iartă, au plecat și cerșătorii, au plecat și hoții, au plecat și prostituatele, au plecat și muncitorii în spălătorii, au plecat și oamenii care lucrează în agricultură, au plecat toți. Dar ăștia care în România s-au simțit abandonați și sunt dezamăgiți de clasa politică tradițională. De asta avem un vot mai disparat în diasporă, pentru că oamenii ăștia trăiesc doar cu ceea ce li se oferă ca informație prin social media, da, și aia e principala lor sursă de informație și televizorul. Logică, cel care trăiește în țară mai vede că primarul cu tare a făcut o bordură, mai vede că a făcut un parc de joacă, mai vede o creștere de salariu, o creștere de pensie. Ăla nu o simte, nu le vede. Ăla vede doar rezultatul brut și trăiește din amintiri, furia trecutului, nostalgia trecutului și așa mai departe, în mai mare măsură decât cei din România.
Mulțumesc foarte mult. A fost în direct în deșteptarea sociologul Gelu Duminică.
Indiferent de anotimp, e bine să ne asigurăm că avem casa pregătită să facă față capriciilor vremii cu instalații de climatizare performante care pot asigura o temperatură plăcută și o bună calitate a aerului la interior. Cu experiență de 30 de ani, Radox este o companie cu capital 100% românesc care a pornit ca o afacere de familie. Astăzi, Radox știe cât de importantă este fiecare piesă a acestui puzzle complex care înseamnă instalațiile termice și de climatizare și oferă o gamă completă și variată de produse și servicii care excelează prin calitate, fiabilitate și inovație. Ca să te bucuri de atmosfera din casa ta așa cum se cuvine, Europa FM împreună cu Radox ți-au pregătit un concurs cu premii tari ca să faci față temperaturilor mici sau mari. În continuare vă provocăm imaginația și creativitatea, trimiteți-ne un mesaj audio sau scriți pe WhatsApp 0728 3D1 3D2 cu câteva versuri originale folosind următoarele cuvinte: Radox, căldură, temperatură, factură. Când revenim, vom asculta mesajele voastre și îl vom răsplăti pe cel mai interesant și amuzant cu premiul de la Radox. Astăzi avem un calorifer Port Prosop Celsius alb și un set de robineți Radox cu cap termostatic. Vă dorim multă inspirație, că de talent sigur nu duceți lipsă. Nu degeaba se spune că românul s-a născut poet. 8:27, ne-am întors pentru bătălia hiturilor. Domnul Petrescu?
Da, nu, Petrescu doar la sport.
Doar la sport. Pentru că e un sport și ăsta.
Ieri când n-ați fost dumneavoastră,
da,
noi am pus la radio voting o piesă Dudadu, spune Irina Rimes. De Luca și cu mine am crezut că zice Dudou. Forță verde de Dudou și o prelucrare folclorică. Spre surpriza mea, piesa a luat multe voturi negative, mă așteptam să meargă mai bine. Așa că astăzi la bătălia hiturilor propun reinterpretări, remixuri de folclor românesc sau internațional. Și mai încercăm o dată cu Irina Arimes. Poate de data asta merge mai bine.
E despre Dude?
Așa m-am gândit și eu. E Duda Du, adică Duda
sau prințul Duda.
Sau poate.
Eu vin cu un remix absolut excepțional, foarte frumos, al doamnei Felicia, adică Feli, ca să... Vine și ziua ei peste 3 zile, deci puteți să o votați. Un remix realizat de Moon Sound și Cristinițu, Du-te dorule, Feli. Absolut excepțional. Votați-l 0372069599.
Extraordinară interpretare.
Foarte bună.
Eu vă ofer în dimineața asta varianta lui Clanker Jones sau Clanker Jones pentru faimoasa piesă Mână Cai Vizitiu.
Aglomerați oamenii ăștia.
Da, da, da.
Hai să vedem ce spune Aurel. Bună dimineața.
Bună dimineața, bună dimineața.
Bună.
Nu știe ăștia, Vlad, nu se pricep. Mergem cu Irina Rimes.
Da, ia uzi, vezi ce succes ai, Vlad, cu Liliana, bună dimineața.
Bună.
Bună dimineața, Feli.
Da,
Feli să fie. Bună, Alexandra.
Bună dimineața, băieți, votez cu Feli în dimineața aceasta.
Mulțumim tare mult pentru vot. Elena, bună dimineața.
Bună dimineața, Feli, Feli.
Feli să fie.
Bună alegere, bravo,
adevărat.
Și care aș vrea să putem vota și sub lumea. 62 de minute.
Da, frumoasă piesă. Ca la orice rundă de alegeri, și de data asta au fost diverse rezultate ieșite din comun, la alegerile noastre, mă refer, în România. Am văzut ieri un reportaj despre un primar care a pierdut alegerile undeva într-o comună din Gorj, după 34 de ani de mandat. Adică dânsul era primar din 90, fără întrerupere. A câștigat toate alegerile locale din 1990 încoace. O comună mică, cred că 2000 de locuitori, ceva de genul ăsta, a pierdut. Au fost, erau intervievați localnici. De ce nu l-ați mai votat? Păi, domnule, n-a mai făcut nimic. N-a făcut nimic. Înțelegi? Adică după 34 de ani s-au prins că ăla n-a făcut nimic. Au așteptat 34 de ani.
Dar ce-o fi în sufletul lui, ce-o face el azi?
Este foarte dezamăgit de cel care a câștigat alegerile, a zis că nu. Dar unii spun, n-avem apă, n-avem asfalt, n-avem... Răbdători, fără nicio discuție. 34 de ani votez același primar, sau mai bine zis, 30 de ani votez același primar și în sfârșit zici, domnule, i-am dat 20 de șanse, câte să-i mai dăm?
Păi da, dar uite că până la urmă s-au trezit, cred că ei sunt primii care fac pasul în direcția asta.
Da.
În rest, la nivel național, se votează PSD tot de vreo 34 de ani.
Da.
PNL tot în zona aia de pe atunci.
Cum ți-a zis, celul, alternativa nu e foarte... viabilă.
Sunt și cazuri foarte nasoale în comuna Târcău din Neamț. Primarul a fost reales chiar dacă el este în arest. E arestat pentru luare de mită. Procurorii susțin că au probe că a luat mită în mod repetat de la un om de afaceri local. De? Nu contează, încă nu s-a pronunțat instanța, spun oamenii, sunt declarații, deci până nu se pronunță e nevinovat. Prezumția de nevinovăție e foarte puternică.
Cumva e la sigur acolo. Și de ce? Pentru că el poate conduce din... dacă e arestat, din arest,
da.
Și dar nu mai poate primi mită. Că nu mai ajunge omul de afaceri la el.
Eu zic că ajunge, dacă se
străduie. Un caz similar și în comuna Bălțești, din Prahova, unde alegătorii i-au reînnoit mandatul unui primarului, deși acesta a fost arestat preventiv și este cercetat penal sub acuzația că a dat contracte din banii primăriei firmelor familiei sale. Și a încasat apoi și parandărături frumoșele. E vorba de milioane de lei și aici prezumția de nevinovăție a fost de neclintită. Oamenii au dat votul.
Hotărâți.
Asta e. Cazul cel mai șocant mi se pare că este totuși în comuna Șuțești din Brăila, unde primarul, pe care îl cheamă Costică Dobre, este condamnat definitiv pentru proxenetism. El a fost reales sau un fanfar cu peste 60% din voturi.
Aici nu există nicio explicație.
Da. Deci domnul Costică Dobre, membru PSD, a fost condamnat definitiv în 2018 pentru proxenetism și aderare la grup infracțional organizat. A fost găsit vinovat pentru că alături de fratele și cumnata lui a racolat fete din România pe care această rețea le-a obligat să se prostitueze în Spania și Grecia.
Deci frica e singura explicație atunci.
Curtea de apel Galați nu e interzisă și candideze. Pentru că,
de ce
nu? Adică, corect. De ce am interzice unui proxenet condamnat, conducător de grup infracțional organizat împreună cu familia, să candideze, să dețină o funcție publică? De ce ar putea trece prin mintea unui judecător că ar fi vreo decizie de luat? Deci, curtea nu i-a interzis să candideze, așa că domnul Dobre, proaspăt condamnat pentru proxenetism, a candidat și s-a ales în 2020. Iar acum s-a reales.
Pentru că probabil s-a potolit sau comunitatea apreciat că a racolat din alte comune, n-a racolat local.
Sau poate că
infractorii de obicei se feresc să comită fapte pe teritoriul propriu sau în proximitate.
Poate comunitatea s-a gândit că domnul, cum îl cheamă pe el, Dobre, a oferit locuri de muncă unor fete sau care așa, altfel n-au șanse în viață.
Poate a avut în campanie electorală prostituate care îi mulțumeau. Domnule, ne-am făcut un trai extraordinar, suntem aici în Spania, mergem ca în filme.
Mi se par șocante și explicațiile date de domnul Marcel Ciolacu, președinte PSD, pentru faptul că partidul pe care îl conduce susține un infractor dovedit pentru o funcție publică. Domnul acesta proxenet, că e proxenet, băi, e condamnat pentru proxenetism, e condamnat definitiv, nu ne mai jucăm.
Deci e infractor.
Păi este infractor.
Și domnul Ciolacu ce a zis? E unul de-al noștri.
Adică nu să zicem că a făcut o infracțiune financiară, ceva, o evaziune fiscală, și băi, proxenet, înțelegeți? A candidat din partea PSD și pe domnul Ciolacu l-au întrebat ziariștii, dar cum este că susțineți un proxenet, bă, băiatule?
Cum o vedeți?
Dar cum o vedeți? Și dânsul a spus, citez, oamenii au întotdeauna dreptate. După care a continuat, românii au întotdeauna dreptate. îți crapă capul. Deci sunt oamenii pe de-o parte, dar mai presus de oameni sunt românii. În discursurile găunoase, populiste, demagogice ale unui prim-ministru român politician. Deci oamenii, dar românii, deci și oamenii au dreptate. Bă, dar românii nu se pune problema. Românii au întotdeauna dreptate, după care a continuat. Ei hotărăsc cine este cel mai bun gospodar din urbea lor. Nu eu hotărăsc acest lucru.
Da, dacă a dus în Spania, Italia, poți considera, apropo de gospodar, că a făcut curat.
Da. Da, bun, sigur, nu el hotărăște cine este cel mai bun gospodar, dar el ca șef de partid poate hotărâ cu cine se adună, că cine se aseamănă se adună, așa spune. Adică poate că unul este preferat de niște, există interlop simpatizați pe undeva prin țara asta de comunitățile din care fac ei parte. Asta nu înseamnă că trebuie să te împrietenești cu ei, nu înseamnă că trebuie să-i primești la tine în casă, în casa politică, spun. Adică, da, da. Ok, sunt niște oameni care au anumite opțiuni, dar nu înseamnă că trebuie să fii alături de ei în orice fel de condiții. Adică,
poate vin în casă și nu vin cu mâna goală. Te gândi la asta?
Adică, băi, nu...
Să revenim la concursul Radox, lansat puțin mai devreme. Cuvintele cheie de astăzi erau Radox, căldură, temperatură, factură. Ca de obicei, multe mesaje le-am primit, trecem prin ele puțin. Florin ne-a scris așa: a venit căldura mare, dar nu am climatizare, Europa în difuzoare nu îmi ține de răcoare. Eu un Radox mi-aș dori și chiar sper să-l pot primi, aș plăti orice factură ca să am temperatură. Florin, mulțumim pentru mesajul tău din această dimineață, avem și un mesaj audio.
În sfârșit avem căldură, însă ne e frică de factură. Dar cu Radox, firmă bună, reglăm și umblăm la temperatură. Pupici, Mirela din Neamț.
Pupici, Mirela, îți mulțumim. Și mesajul câștigător de astăzi: în căldura verii cu Radox la drum se schimbă temperatura ușor ca un fum, factura de gaz e doar un ecou când Radox îți dă confort și nou. Mulțumim tare mult, Alexandru, tu ești câștigătorul nostru, felicitări că tuturor că ne-ați bine dispus în această dimineață, dar felicitările cele mai multe dintre ele merg către Alexandru, pentru că astăzi a câștigat premiul de la Radox, un calorifer Port Prosop Celsius alb și un set de robinet Radox cu cap termostatic. Concursul continuă și mâine în deșteptarea. Pentru o nouă șansă, fiți atenți să prindeți cuvintele zilei și să le puneți în versuri și puteți câștiga premiul de la Radox. Da, super distracție pe Casablanca în anii 90 și nu numai, că se poartă petrecerile retro, discotecile tot mai des în perioada asta.
O situație neobișnuită în municipiul Sfântul Gheorghe, Covasna, unde ca urmare a votului din 9 iunie, niciun reprezentant al comunității etnice române nu va face parte din Consiliul Local. Românii reprezintă aproape 20% din componența etnică a orașului, maghiarii aproape 70%, restul 10-11% n-au vrut să zică. Astea sunt rezultatele recensământului din 2021. La vot, maghiarii au votat în imensa majoritate cu UDMR, care a câștigat cu aproape 80%, în timp ce românii, cu o gândire politică deosebită, și-au împărțit voturile între PSD, USR, AUR și PNL și, cum era de așteptat, niciunul dintre aceste partide nu a depășit pragul. Așa că în Consiliul Local n-a intrat niciun consilier din partea românilor. Dar iată că primarul din Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, are acum o propunere pentru a rezolva măcar parțial problema: un consiliu consultativ. Bună dimineața, domnule primar!
Bună dimineața!
Puteți să ne explicați mai întâi de toate de ce credeți dumneavoastră că ar fi nevoie de acest consiliu consultativ?
Eu consider că o comunitate atât de mare, cum sunt etnicii români în municipiul Sfântul Gheorghe, peste 20%, trebuie să aibă o reprezentare, dacă nu chiar proporțională, dar o reprezentare în Consiliul Local. Evident, îi reprezentăm și noi. Și eu am primit foarte multe voturi de la etnicii români din municipiul Sfântul Gheorghe și UDMR-ul îi reprezintă, dar totuși eu consider că este normal ca acele decizii care țin de cultură, de educație, chiar de buget, să fie discutate ori cu liderii partidelor democratice, ori cu acele persoane care au dorit să intre în Consiliul Local. Ei au totuși o legitimitate pentru că au primit un anumit număr de voturi. Faptul că n-au trecut pragul de 5% este o problemă, așa s-au împărțit voturile în municipiul Sfântul George. Eu cred că vor învăța liderii partidelor din acest eșec și poate peste 4 ani vor forma o coaliție ca să intre cu siguranță în Consiliul Local.
Foarte interesantă inițiativa dumneavoastră. Sunt curios dacă ați avansat-o și în discuții directe cu liderii comunității românești de acolo din Sfântul Gheorghe și ce v-au răspuns.
Da, am discutat cu liderii celor 3 partide democratice și au fost deschiși la o colaborare. În cazul USR-ului, situația este un pic mai complicată pentru că liderul USR este etnic maghiar și din această perspectivă este posibil ca din partea USR-ului să vină în acest Consiliu Consultativ persoane care sunt etnici români. Până la urmă despre asta discutăm, despre o reprezentare etnică. Dar eu cred că o să găsim o soluție. Ne-am înțeles că ne vom întâlni în săptămânile următoare. Până la urmă, mandatul actualului Consiliu Local expiră undeva în luna octombrie. Noul Consiliu Local, noi consiliere își vor depune jurământul la începutul lunii noiembrie sau la sfârșitul lunii octombrie, deci până atunci există o reprezentare, avem timp ca să găsim soluțiile necesare.
Bun, sunt curios cum veți organiza asta, dacă aveți deja o idee, cum ați putea să organizați asta, inclusiv în baza legislației existente în moment, adică, evident, legislația electorală din România și de organizare a administrației publice locale nu permite unor astfel de consilieri consultativi să aibă drept de vot în Consiliul Local, așa este și normal. Dar structura aceasta, ea ar urma să fie, e o structură ad hoc, cum ar funcționa? Când ați cere opinia oamenilor care ar face parte din această structură?
Deci eu cred în principiul autonomiei locale și cred în autonomia culturală și vă dau un exemplu cum am procedat în mandatele anterioare. Eu acum o să încep al 5-lea mandat. Întotdeauna consilierii etnici români au fost minoritari, deci au fost între 1 și 5 consilieri locali din 21. Întotdeauna etnicii maghiari au fost majoritari, dar întotdeauna atunci când era vorba despre hotărâri ale Consiliului Local care vizau instituții de cultură sau instituții de învățământ ale comunității românești, întotdeauna m-am așezat la masă cu consilierii români și am spus, atunci când au fost 4, de exemplu, am spus, haideți, puneți-vă de acord și ceea ce votați voi 4 sau măcar 3 dintre voi, o să reprezentăm noi majoritatea în Consiliul Local, pentru că nu mi se pare normal ca etnicii maghiari să ia decizii care vizează comunitatea românească în ceea ce ține de cultura comunității românești, de învățământul comunității românești, asta înseamnă autonomia culturală. Noi aici, fiind majoritari, oferim această autonomie culturală comunității românești. Și același lucru se va întâmpla și de acum încolo. O să mă așez la masă cu aceste persoane, o să discutăm împreună și când vorbim de bugete, și când vorbim de finanțarea la proiecte culturale, la proiecte sportive chiar, dar mai ales când vorbim de instituții ale comunității românești, școli, teatre și așa mai departe, este normal ca această decizie să fie luată împreună cu ei.
Dați-mi voi un comentariu personal, este remarcabil atitudinea dumneavoastră venită din partea unui om politic în această țară, unde politicienii care au majoritate, care dispun de majoritate într-un organ de decizie, în general nu sunt prea interesați de ce mai solicită minoritatea, dar încă o dată asta e o opinie personală. Acum mai am o întrebare, dumneavoastră, domnule Antal, sunteți fost deputat? Vedeți necesară și adoptarea unei legislații speciale pentru astfel de cazuri?
Am avut o asemenea discuție cu câțiva colegi parlamentari de la UDMR. Nu vreau să mă antepronunț pentru că trebuie să analizăm din toate perspectivele. și din foarte multe direcții o asemenea propunere, dar nu exclud să avem o asemenea inițiativă legislativă în Parlament.
Chioșană, mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea primarul din Sfântul Gheorghe, domnul Antal Arpad.
Filme, fete, Luca, Vlad sau George, ne jucăm și astăzi. Avem trei întrebări pentru Raluca din, cum ar spune Luca, din Zlatina. Bună dimineața, Raluca.
Bună dimineața.
Măzline.
Asta nu.
Bună, Raluca. Băi, nene, n-am zis Zlatina în viața mea.
Păi da, dar Măzline
Zlatina nu cred că am zis în viața mea.
Ai zis poate Zlatina.
N-am prea avut Zlatina ocazia.
Dacă zici Mugurusa, da, poți să zici Zlatina. Nu pune Zlatina.
Dar poți să spui Zăure aiure.
Zlatina.
Măzline mai zis.
Bună, Raluca, încă o dată. Hai că te-am salutat și te-am uitat la telefon.
Bună dimineața, am auzit?
Da. Ce faci, Raluca?
Bună.
Ce faci? Unde ești?
Sunt la serviciu împreună cu colegele, vă ascultăm în fiecare dimineață și ne bucurăm că suntem în direct.
Bună, colegele!
Bună! Mamă!
Stai așa puțin, faci parte dintr-un cor sau câte sunteți aia? Câte colegi ai?
Da, corul contabililor.
Mamă, am dat într-un birou de contabile.
Câte contabile cântărețe sunt acolo?
6.
Și cu tine 7?
Nu, 6 cu mine.
6 cu tine cu tot.
Dar companie mare înseamnă.
Da.
Bravo, domne. Și acțiunea se petrece în Slatina?
Da.
Aha, excelent.
Da.
Bine, măi, Raluca. Ai și ajutor, ai toate condițiile să faci treabă în dimineața asta la Flor Filme Fete Luca Vlad,
da,
sau
sperăm.
George.
Da. Eu zic că ne ia toți banii în dimineața asta. Mm-hmm. Fetele sunt preparate.
Sperăm.
Cine e doamna care speră?
Șefa.
Nu, o colegă.
Dar șef cine e acolo?
Șef este doamna Mihuț.
Doamna Mihuț e și ea sărâna, doamnă?
Dimineața.
Doamnelor, Raluca?
Da.
Domeniile dintre care va trebui să-ți alegi astăzi sunt istorie.
Da.
Așteptam o reacție, dar...
Da.
Literatură.
Literatură.
Deci istorie, literatură sau muzică românească?
Mergem pe istorie.
Aha, hai da. Istorie. Bine.
Nu mă așteptam, ca să fiu sincer aici, eu credeam că prima alegere va fi muzica românească și după aia speram la literatură.
Na, cu muzica românească, da, dacă ești meloman, dacă nu... Adevărul e că cel mai aproape de realitate e istoria.
Asta își pledează.
Știi ce zic? Adică dacă aș fi fost în locul ei, eu tot istoria aș fi ales.
Sunt convins că e domeniul tău.
Da.
Da.
Raluca, domeniul istorie la mine astăzi, sunt întrebările mele. Așa okay. Că o să lucrăm împreună în următoarele minute pentru o sumă de bani.
Ok.
Maestre regia.
Stai, domnule, că nu e chiar așa ușor.
100 de lei.
Raluca.
Da.
Fără surprize. Fără floricele. În ce an a început primul război mondial?
În 1914.
Nu cred.
Da.
De curiozitate, știi și ce anume a declanșat primul război mondial?
Asasinarea unui... ducelui Austro-Ungariei.
Arhiducele Austro-Ungariei.
Da.
Asasinarea unui boss.
De către un... Da.
Hai că știe.
De da, către un iz.
Tare,
știe, da. Adică foarte n-a dat-o întâmplător.
Aha.
Bun.
Bravo, felicitațiuni.
De prima mulțumim. S-a trecut...
Ai luat o sutică.
Mergem mai departe.
200 de lei.
Raluca și colegele.
Prezente.
Cine a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii?
Washington.
La capitala, da.
Washington, George.
Da. D sau C.
Da. Dar ce e așa greu? Că e simplu. Tu te-ai concentrat, ai așteptat răspuns de la colegi, zic eu.
Da.
Păi
da.
Gândește-te tu prima și lasă-le pe ele să vină în ajutorul tău dacă simt ele. Da. Bazează-te pe tine, nu mai.
Sigur.
Foarte bun a fost răspunsul. Chiar perfect, aproape.
Și corect. Washington, George.
Nu Washington, George.
Da.
Și tovarul de Washington, George.
Dar fiul a fost botezat după Washington.
Da, George.
Bine că nu ți-au zis Washington direct.
Da. Îi mai spune de ce.
Da.
Raluca, și acum am ajuns la ultima întrebare. Cea mai întrebare valoroasă din concurs.
400 de lei.
Ne concentrăm că nu e greu, deși pare.
E cu capcană.
Raluca, armata cărui imperiu era condusă de Scipio Africanul?
Cartagina.
Știi tu ceva, dar e viceversa.
Romani.
Găi las, da. Dușmanii cartaginezilor.
Da, Republica Romană. La vremea respectivă.
E. Republica, Imperiu, tot aia. Imperiu în devenire, poftim.
Da. Viitorului Imperiu, armata.
Ai știut partea mai complicată a răspunsului. Nu mai așteptam la asta, Raluca.
Da.
Respectiv, cine au fost dușmanii lui Scipio.
Pe cine a bătut el de...
Scipio un bandit.
Le-a mers fulgii.
L-au trimis romanii să se bată cu cartaginezii și au zis africanul că i-a plăcut mult în Africa, nu s-a mai dus de acolo. Dar tu, Raluca, ai câștigat 300 de lei în dimineața asta.
Mulțumim!
Felicitări, mulțumim de participare, doamnelor!
Andra alături de The Motans, de data asta 9:34.
Apple a făcut un parteneriat cu ChatGPT, știți, programul acela, roboțelul acela de inteligență artificială.
Mă obsedează că spui cu Chat grozăvești, dai.
E ChatGPT.
Ok.
Care, când îl întrebai cine este Vlad Petreanu, spunea că este un deputat liberal.
Un politician, da.
Da. Domnul Zafiu, de tine ce spunea? Că erai aviator sau ceva?
Nu, nu spunea nimic, nu m-a găsit.
Bun, deci Apple a anunțat unele schimbări interesante, sunt convins. O să le vedem de la toamnă cu un nou sistem de operare, iOS 18. Una dintre noutăți o să le placă mult jurnaliștilor și stalkerilor. Astfel o să puteți să înregistrați apelurile telefonice, lucru care nu era posibil pe iPhone până acum.
Bă, tu știi că existau și aplicații.
Cât cu aplicații care cereau abonament.
Da, nici măcar alea cu bani nu înregistrau, da. La un dat erau niște TCP, o singură aplicație. A funcționat timp, o perioadă, după care gata.
Uh-huh. Apple va permite să fie și transcrise aceste apeluri telefonice în iOS 18 automat. Chestia e că cei apelați vor ști când sunt înregistrați, că vor fi anunțați, informați, nu poți să faci înregistrări.
N-au făcut nimic.
Dar să le pui ca să-i arzi. Îți pui asta la fiecare apel să intre aia cu această convorbire, poate fi înregistrată și atunci îi lași garda jos. Dar altfel, dacă știi, vorbim și deodată se aude.
Vedeți că sunteți înregistrat.
Și... nu.
Da, ok.
Această nouă opțiune de înregistrare va fi în aplicația Phone. Se transcrie apelul în aplicația Note, unde se poate genera un rezumat cu un Apple Intelligence AI, nu știu ce. Transcrierea va fi disponibilă deocamdată doar în limbile engleză, spaniolă, germană, franceză, japoneză, chineză, mandarină, cantoneză și portugheză.
Mi se pare că ceva e ciudat. Adică sunt aplicații mult mai ieftine care se transcriu din limba română și nu face Apple chestia asta?
Abar n-am care e. Probabil că urmează, nu știu.
Da,
deci dacă vreți să-l intervievați pe domnul Ciolacu, puteți să alegeți din aceste limbi. Și se schimbă și Siri, care crește în complexitate. Poți să-i ceri
diverse lucruri, mai inteligentă.
Foarte specifice, da. De exemplu, pornește Siri, pornește podcastul pe care mama mi l-a trimis pe e-mail.
Mama mea!
Dacă mama îți trimite podcasturi pe e-mail și nu știi să deschizi e-mailul, poți să vorbești cu Siri și să sper că știe Siri să deschidă. A fost anunțată și apariția lui Apple Intelligence, care nu este un produs, o aplicație de sine stătătoare. Apple promite că totul este super securizat, pentru că datele nu sunt stocate pe servere, ci numai local, pe dispozitiv.
Bine.
Bine.
Shakira, Shakira, 9:46, piese noi la Radio Voting, ca de obicei. Astăzi avem piesă nouă de la Lidia Buble, se numește Buzele Tale și așteptăm feedback-ul la 0372069599. Ne spuneți dacă vă place sau nu noua piesă a Lidiei. În 3 minute. Buble, Buzele Tale se numește piesa nouă, așa că vă așteptăm cu voturi de da sau de nu, sănătate.
Sănătate, Vlad!
0372069599. Eugen, bună dimineața!
Bună, Eugen!
Gianni?
Yeah. Eugen?
Deși nu prea-mi place Lidia Buble, zită un da, așa, cu indulgență.
Bine, hai, fie bine,
domn profesor! Salut, Sorin!
Salut! Salut, salut!
Salve!
Fundalul muzical e ok. Piesa în ansamblu, să zicem, dar un nu din partea
mea. Nu-ți plac versurile sau interpretarea sau ce nu-ți place?
Fundalul muzical. Ce înseamnă fundalul muzical e ok, piesa nu?
A început bine. Așa o piesă interesantă, de drum lung, perfect, așa o chestie indiană.
Tu zici
chestie indiană. Lidia Buble nu s-a lipit.
Tu zici, nu așa, ca să...
Nu,
da.
E dreptul lui ce să...
Nu, că a cântărit-o mult. Vezi că a cântărit-o și a făcut-o public.
Bine. Ha,
judecata.
Salut, Bogdan.
Că nu.
Salut, Bogdanel.
Salut, Bogdan.
Salut.
Să treci.
Eugen a început bine. Fundalul e ok. Și restul e ok. Doar atâta, o singură chestie mă deranjează. Și nu numai la toată, la piesa asta, ci la ultimele piese, din ultimul timp, de fapt, nu se mai înțelege nimic din text.
Aha.
Eu nu știu ce spun acolo artiștii. Nu se înțelege. Orică intră prea tare textul, fundalul, muzica peste ele, orică dau cu efectele în ele, în ultimul hal, nu știu, nu se mai înțelege. E un tremolo, nu mai știu cine, care dintre ele. Am un tremolo. Nu există piesă fără tremolo ăla în voce.
Zine verdictul.
Tremololo.
Tremololo.
Da.
Zi, deci...
Nu, răspunsul e da. Eu...
E da? Bun, gata.
Da. Mulțumim, Bogdan. Încă două, trei recenzii și prindem ora 11.
Trebuie să extindem rubrica de
la Adrian. Adrian, bună dimineața.
Salut, Adi.
Bună.
Bună dimineața, dragilor.
Să trăiești.
De la Părinți vă deranjez. Nu pentru Șoșoacă, nu pentru Aur, dar pentru Lidia Buble.
Bun. Merci beaucoup. Alivoar.
Neața Valentina.
Bună dimineața. Este o piesă de vară. Flu-flu. Deci, un da. Merge.
Mulțumim, patru.
Bine. Adi, salut.
Salut.
Bună dimineața. Bună. Mie-mi place melodia. Un mare da-i dau.
5. Bine.
La revedere.
La revedere.
Pa, pa.
Viorel, bună dimineața.
Bună, Viorele.
Bună dimineața. Vă salut să trăiți. Toate la Paris, da.
Da, mulțumesc.
Uite, dar Paris, la Paris acolo de bază. Adunat așa.
Gabi, bună dimineața.
Bună dimineața.
Bună.
Eu zic nu, pentru că era mai mult Andia decât Lidia Buble, îmi pare rău.
Da, dacă, Andia?
Da, da, da.
Dar dacă da, nu sunai din Paris... La
vocal era aproape Andia, plagiat Andia.
Plagiat Andia, am înțeles. Mulțumim.
Cât e scorul?
Scorul este 6-2.
Felicia, bună dimineața.
Bună dimineața, un da pentru Lidia Buble din Târgu Mureș.
Mulțumim.
Da, grand whip.
Și ultimul vot vine de la Fabian. Bună dimineața.
Un da de la Turda.
8.
Un da scurt și la obiect.
8-2.
Vezi, oamenii au devenit laconici după ce ai zis că ne ducem cu recenziile până la 11.
E intimidat.
Nu i-am intimidat, dar începuseră primele 3, erau... Rămâneam fără timp.
Mie mi-au plăcut.
Bine.
Expozeurile, adică...
Ce, acum atragi de timp, avem prea mult timp.
Nu, ne auzim mâine dimineață, numai bine.
Toate bune.
Pa, pa!
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.